a dyma ni, y seithfed bennod. Diolch yn fawr iawn i chi gyd sydd wedi gwrando ar bodlediad ofn hyd yn hyn. Gwasgarwch y neges i'ch teuluoedd, ffrindiau a chydweithwyr. Yn y bennod yma, fe fyddwn ni'n mynd i Ogledd Cymru am y tro cynta yn y gyfres yma. Wrth fynd dros bont grog y borth, neu menai bridge fel mae'n cael ei adnabod i ran fwyaf o bobl, fe fyddwch chi'n cyrraedd Ynys Môn. Ynys llawn straeon difyr a hanes lliwgar iawn yn mynd nôl miloedd o flynyddoedd. Ond wrth fynd ati i drafeili ymlaen ar hewl Mona, hewl pentraeth, ac yna ymuno ar B542 dim, fe ddewch chi ymhen dim i dref adnabyddus Llangefni. Tu fas i'r pentre o gwmpas ardal Pen Craig, mae yna adeilad anghyffredin iawn yn sefyll, sef Theatr Fach Llangefni. Theatr leol yw hon, a chyfoeth hanesyddol eang iawn. Mae'r theatr yn croesawu perfformwyr o bob lliw a llun, ond yn ôl y sôn, mae yna perfformwyr parhaol yn byw yn y theatr. Ysbrydion, croeso i ofn. Sefydlwyd Theatr Fach Llangefni yn 1955 gan George Fisher, a oedd yn ysgrifennydd Cymdeithas Ddrama Llangefni ar y pryd. Roedd hon yn gymdeithas dramatig amatur a oedd wedi bod yn weithredol ers 1944. Ond ychydig dros ddegawd yn ddiweddarach, gafodd George Fisher ei gymhwyso'n llwyddiannus am gymorth ariannol gan y Cyngor Prydeinig a ffurfiwyd Theatr Fach Llangefni. Ar ddechrau'r 60au, daeth Theatr Fach Llangefni yn aelod o Urdd y Theatre Bach, ac maent wedi parhau i berfformio yn Gymraeg ac yn Saesneg ers hynny. Cyn mynd ati i baratoi y bennod yma, o'n i heb glywed am Theatr Fach Llangefni, fod yn hollol onest. Ond ar ôl galwad ffôn wrth ferch oedd arfer gweithio yn y theatr, daeth i'r amlwg bod y lle yma yn werth ymchwilio ymhellach. Felly ofynnais i'r ferch os oedd hi'n hapus i gael cyfweliad ynglyn â'i chyfnod yn Llangefni. Rhowch croeso i Lowri.
Fy enw i ydi Lowri Jones, a dwi'n dod o Gerwen yn Sir Fôn. Gynnu chydig o gymdir mewn theatre a byd teledu a falle, a dwi wedi cael chydig o brofiadau paranormal. oedd mae'n ochr yn had a un o brodyr dat, maen nhw'n dweud bod oedd nhw'n sensitif iawn i gweld pethau, falle oedd yr gweddill y teulu ddim yn gweld yn byd, oedd nhw'n gweld pethau.
Nawr bod Lowri wedi cyflwyno ei hun, ni am symud ymlaen i'r stori cyntaf sy'n ganddi. Mae George Fisher yn berson pwysig iawn yn hanes Theatr Fach Llangefni. Ond yn ôl y sôn, dyw e heb adael. I chi'n barod am stori.
Dwi'n meddwl na'r un o'r profiadau cyntaf dwi'n gofio cael yn y theatr oedd pan o'n i, dwi eisiau dweud o'n i tua 8, do'n i ddim mwy na 9, definitely ddim. Ac oedden ni'n ymarfer pantomime dolig, ac oedden ni'n mynd dros y cneuon a oedden ni yn yr, be da ni'n galw y Fisher Room, y rehearsal room ydi o. Ond da ni'n galw o'n Fisher Room ar ôl George Fisher a fo nath greu y theatr, fo nath cychwyn y theatr. Oedd hi diwedd mis Tachwedd, oedden ni'n barod, dwi'n meddwl oedden ni fel arfer wneud y pantomime yn yr pethefnos gyntaf, mis Rhagfyr. A oedden ni'n ymarfer y cneuon, a yn y Fisher Room, pan da chi'n, mae'n adrysau fi'n trwedd i'r llwyfan, ac oedd hi'n angorad, a dyma fi'n sbio trwy drysau, a dyma Pili Pala ma jyst yn hedfan heibio, a nes i gwmio'n ffrind a dweud, sbia, sbia! Pili Pala lle, a oedd hi weld o hefyd. Oedd hi weld yr Pili Pala ma'n hedfan heibio, a gweitha, o ia, weird de, gyntod Pili Pala yn y geia. A dyma fi ffindio allan later on, lle mewn bywyd, rhai blynyddoedd wedyn, amdan bod, bod George Fisher ymddangos ar ochr y llwyfan neu ar y llwyfan. Fel Pili Pala, pan mae yna sioe dda yn digwydd yn y theatr.
Stori anhygoel a difyr. Mr George Fisher yn cadw golwg efallai wrth fwynhau sioe dda. Ond mae yna fwy. I chi'n barod am stori arall?
Rhywbeth nes i deimlo yn y theatr, oeddwn i'n gwneud sioe, oeddwn i'n gwneud y sain ar gyfer rhyw sioe. O'n i'n gwneud sain ac oeddwn ffrind yn gwneud y goleo. A oeddwn i'n eista yn yr bocs tech a does na ddim ffenestri bod yn y theatr rili. Mae yna drws rhwng, mae yna drws cefn, oedd yna chi. Ac oeddwn i'n eista yn y bocs sain a goleo yn edrych trwedd ar yr perfformiad. A dyma fi jyst yn teimlo really concentrated fel drafft yn dod heibio yn llgeda. A nes i jyst fynd, ww, hynna wyed, nes i'n deud yn byd, nes i adal o. A dyma'n ffrind oedd yn neud y goleo, ac mae o'n totally, diolch yn coelio. Fatha mae o'n deud, fatha pan mae o'n clywed bobl yn deud stori, fatha, a fe ddiwch efel ei awyr, a fe ddiwch am wytro, a ddiwch rybys, dy gyd. A ma thor jyst troi ato fi ryw, oedd o'n teimlo fel am byth, ond dwi'n siŵr dod o ddim mwy na ryw 3-4 eiliad, oedd o troi ato fi a mynd, nes ti deimlo hynna am? A nes i jyst mynd, be, meddwl fi? A dyma fo'n sbio na fi. A dyma fo'n llusgo i law ar hyd i llgada, mynd, fel e. Ac o'n i'n newid deimlo ar union un peth. Chydig o eiliadau cyn efo ddeud hynna. A nes i jyst sbio na fo, nes i mynd, do. A wedi do, mynd, o, oh, reit, oce. Okay. Ar ôl blynyddoedd o mynd i'r theatr fel plentyn, o'n i'n mynd yna o 6 i 17-18. A wedyn pan o'n i'n 18, nes i ddechrau dysgu'r plant fengach yno fy hun. Felly bob nos werchar o'n i'n mynd yna gwneud dosbarthiadau fi a ffrind. A oeddwn i'n newydd neud sioe, oeddwn i'n neud sioe bob rha, di cadw'r traddodiad i fynd, lle. A o'n i jyst di help ond i gyd adra, pob di mynd, rhieni di mynd, pob di seini allan, troed gola offer y lle tech, caed pob dim i fyny, ac oedd o'n i sefyll yn y reception yn siarad ac ymwydro. A so dim ond gola fanna oedd o'n, a oedd bob man arall i cloi. A o'n i jyst, oedd o trafod yn i siarad, nath rhywun torri ar draws a mynd, yw-hw! A dyma'r tair ond i'n sbio yn gilydd dda. A eto, dyma'r llais yn mynd, yw-hw! Ac oedd o'n i'n sbio yn gilydd a mynd, na, ploi drws o'n jyst gadael. Fysi wedyn dechrau'n ei dosbarthiadau i plant hun, 14-18 oed ar nos iau ben fy hun. Felly o'n i'n cyfarwyddo'r drama yma i'r pobl ifanc, peintio'r set, gwneud y costumes, pethau fel la. A tra ni wrth i peintio'r set, o'n i wrth i peintio'r set i edrych fel ydda stryd tu cwmtyl. A o'n i'n clywed yr union rhywun yn dôn llais, achos na i byth yng Nghymru'r llais, yn tos o'r canu ac yn fatha fel allu, yn canu constantly, a wedyn swn i'n mynd, helo? A sa'n stopio. A wedyn, ella, gyda'r few minutes wedyn sa'n dechrau eto, mae yna stafell bropio fan i grisiau hefyd, lle dwi'n meddwl na fanna fo'n swnio bod y llais yn dwad. Mae yna stafell propio mawr efo dodran a falle yna. A da chi'n gallu clywed yr dodran yn cael ei llusgo. Fatha jyst dipyn, fatha jyst sgyffs bach. Ond un dwrnod nes i clywed, nath o gario mlaen, ond swnio fel brewn yn dragio cadar pren ar draws ystafell am tua 4-5 seconds, a nes i jyst mynd, yep, yeah, I'm out, a nes i ddisgwyl i un o'r plant, nath o hogyn bach 14 oed gyrraedd, a wedyn nes i fewn efo fo. Nes i ddisgwyl am hogyn bach 14 oed i fynd i fewn efo fi.
Casgliad anhygoel o storïau bach personol Lowri. Wrth i ni siarad yn fwy, dyma hi'n sôn am un stori erchyll. A ddigwyddodd i gynweithiwr yn ôl y sôn. Felly dyma hi. Mwynhewch.
Mae pob profiad dwi wedi gael yn y theatr fy hun wedi bod reit positif, ond mae'r profiad gath yn ffrind ychydig bach mwy erchyll, swn i'n deud. Oedd o'n cael fyny ben i hun ar ôl bod yn dysgu gwers i'r plant ifanc. Am ryw reswm, maen nhw wedi diseinio'r theatr fel bod y switches i gyd i roi bob dim off un pen y theatr, a mae'r drws ffrynt yr ochr arall, so mae'n rhaid i chi roi y gola off a gweddio bod yna batri yn eich ffôn, so bod chi'n gallu roi torcio neu ddod draw yr ochr arall. Felly, yn mynd trwy'r fissure room, yr stafell marfer, a dyma fo'n mynd i reid yr wrth, sort of wrth basio, swipio yr switches i'r troi'n o ffwr. Ond wrth iddo fo gyrddad heibio, nath o fethu'r switches. A nath o troi round i sbio ar y switches yn iawn, rhoi nhw ffwr. Ac wrth iddo fo rhoi nhw ffwr, nath o weld rhywbeth yn gongol i llygad, nath o droi i edrych i fewn i'r stafell, ac o'na merch yn sefyll reit o'i flaen o. Mewn, nath o ddisgrifio fo fel, oedd o'n edrych fel coban, sort of hen ffasiwn. Fel, sort of edrych fel blws, hir, llewis hir, a ddi gwallu. Oedd o'n edrych fel bod ti'n newid codi, ond oedd hi'n rili, rili llwyd. A nath i edrych arno fo fel, pwy yw ti? Be ti'n da yma? Oedd hi'n ofyn yn edrych arno fo. A nath o just troi a rhedeg, a nath o adael y theatr. Dwi'n meddwl nath o barall o'r hirach wedyn ar ôl hynny.
Nes i ofyn i Lowri os oedd na esboniad i bwy oedd y ferch fach.
Yn ôl y sôn, mae'r theatr wedi cael ei adeiladu o gwmpas hen adeiladau fferm. A fedrwch chi weld hynna pan ydych chi'n mynd i fewn, os ydych chi'n mynd i'r auditorium ac i'r reception, fedrwch chi weld yr hen siâp o waliau, stablau ceffyl a falle. So felly mae'n ardal hen o ddadwy yn ôl pob sôn yna dan yn ddigwydd yno. Dwi'n yn siŵr os yna casualties yna'n gwbl, ond mae o'n swnio'n debygol.
Wrth ffarwelio gyda Lowri, nath i ddweud un peth nath roi ias lawr fy nghefn. Gwrandwch ar hwn.
Dwi'n meddwl yr o'r profiadau mwyaf dychrynllid ges i oedd pan eisiau weld ysbryd yn y Black Boy yn Gaernarfon.
Felly, fe fyddwn ni'n clywed wrth Lowri unwaith eto yn yr wythnosau i ddod, gyda storïau hollol ryfedd a gofnus, o un o dyfarndai hynaf Gaernarfon. A dyna ni am y bennod yma. Hoffwn ddiolch i Lowri am ei storïau ofnus a diddorol. A hefyd, hoffwn ddiolch i Theatr Fach Llangefni. Wrth i'r podlediad yma barhau, bydde hi'n dda iawn i glywed eich storïau personol chi ar arall fyd. Cysylltwch gyda fi drwy e-bost ofnypod@gmail.com neu drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Felly wrthai, cysgwch yn dawel.